Vaovao tsara natao anao. Ny mampiavaka an'ity boky kely ity. Natao hanampinanao hianatra ny tenin'Andriamanitra izy ity. Misy andiniteny eny amin'ny faran'ny fehintsoratra izay mamaly an'ireo fanontaniana amin'ny soramateviny. Jereo ao amin'ny baibolinao izy ireny. Tadiavao amin'ilay andininy ny van'ilay fanontaniana. Vonona hanampy anao ny vavolombelon'i Jehova mba hahazonao tsara ny hevitry ny soratra masina. Ho ny Lioka toko fahefatra amby roapolo andinin'ny faharoa amby telopolo. Koa nifampiresaka izy ireo lahy hoe tsy toy nisy afo niredareda ve tao ampontsika tamin'izy niresaka tamintsika teny an-dalana ka nanazava tsara ny soratra masina tamintsika? Ho ny andinin'ny fahadimy amby efapolo. Dia nisokafany tanteraka ny sain'ireo mba ho azon'izy ireo tsara ny hevitry ny soratra masina. Ainao ve ny mijery andininteny ao amin'ny baibolinao? Ny anaran'ilay boky ny tononona voalohany. Ny tokony manarakaraka. Ny andininy kosa no lazaina farany. Inona ny tena mahaliana anao amin'ireto? Voalohany, inona ilay vaovao tsara avy amin'Andriamanitra? Faharoa, iza moa Andriamanitra? Fahatelo, tena avy amin'Andriamanitra ve ny vaovao tsara ao amin'ny Baiboly? Fahefatra, iza moa Jesosy Kristy? Fahadimy, inona ny fikasan'Andriamanitra rehefa namorona ny tany? Fahaenina, mbola ho hitantsika ve ireo havantsika nodimandry? Fahafito, inona moa ny fanjakan'Andriamanitra? Fahavalo, nahoana no havelan'Andriamanitra isy ny fijaliana? Fahasivy, tianao ho sambatra ve ny fianakavianao? Fahafolo, ahoana no hahafantaranao hoe iza ny fivavahana marina? Faraika ambin'ny folo, nahoana ny mahasoa ny lalàn'Andriamanitra? Faharoa ambin'ny folo, tianao ve no akaiky an'Andriamanitra? Fahatelo ambin'ny folo, inona no vaovao tsara ho an'ireo olona ty fivavahana? Fahefatra ambin'ny folo, nahoana ny voalamina tsara ny vahoaka an'Andriamanitra? Fahadimy ambin'ny folo, nahoana ianao ny tokony hianatra baiboly foana?